Spriežot pēc dažādu avotu vēstītā, Ukraina turpina operācijas vairākos virzienos Kurskas apgabalā. Apgabala rietumos Gluškovas rajonā šo piektdien tika sagrauts viens no trim tiltiem pār Seimas upi. Tas notika pie Gluškovas ciema. Šodien Ukraiņu aviācija sagrāvusi jau otro tiltu pār šo upi, un tas noticis pie Zvannojas ciemata. Tagad Gluškovas rajonā Krievijas armijas vienību apgādēja atlicis vienīgi tilts pie Karižas. Ukraina iepriekš norādījusi, ka tiks nodrošināti humanitārie koridori gan uz Sumu apgabalu, gan arī uz Krievijas teritoriju. Tiesa, ne visi Sumos uzrunātie ukraiņi atbalsta to, ka Krievijas pierobežas bēgļi ierastos Ukrainā.
Jautājums ir problemātisks. Mūsu valsts ir daudz cietusi Krievu dēļ, un tagad te vajadzētu atvērt humanitāro koridoru. Mēs esam pierobežas reģions, tas ietekmētu mūs vairāk nekā citus. Grūti pateikt, bet civiliedzīvotājiem nevajadzētu ciest, pret viņiem jāizturas labi.
Par spīti tam, ka Krievija atvelk daļu spēku no Ukrainas austrumiem, situācija tur saglabājas smaga. Krievijas armijai turpinot virzību netālu no Pokrovskas un Toreckas pilsētām Donetskas apgabalā. Krievija šodien apgalvo, ka tās spēki ir ieņēmuši Sviridonīvkas ciemu, kas atrodas aptuveni 15 km attālumā no Pokrovskas. Ukraina šo informāciju nav komentējusi. Masīvs Krievijas armijas uzbrukums divām apdzīvotām vietām šodien īstenots arī Toreckas virzienā. Ziņas par zaudētām apdzīvotām vietām Donetskā pēdējā laikā parādās arvien biežāk. Ņemot vērā, ka Krievija apdzīvotas vietas vienkārši nolīdzina, Ukrainas aizstāvji vairs tajās nespēja noturēties, jo nav iespējams ieņemt aizsardzības pozīcijas. Intensīvo Krievijas apšaužu dēļ ir ārkārtīgi grūti frontē esošajiem karavīriem piegādāt pārtiku, ūdeni un munīciju. Ukraina turpina uzbrukumus ne tikai Kurskas apgabalā, bet arī objektiem citviet Krievijas teritorijā. Šorīt agri no rīta ukraiņu lidroboti uzbrukuši naftas bāzai Krievijas Rostovas apgabalā, izraisot lielu ugunsgrēku. Sociālās saziņas vietnēs izplatīti video ieraksti, kuros redzams melnu dūmu staps virs naftas bāzes Proļetārskā, kas atrodas 250 km no Ukrainas robežas. Apgabala gubernators Vasilijs Golubevs apgalvo, ka lidrobotus izdevies notriekt, taču to atlūzas izraisījušas ugunsgrēku. Intensīvas apšaudes turpina arī Krievija, uz Ukrainas teritoriju naktī raidot 16 raķetes un dronus. Uzbrukts arī galvaspilsētai Kijevai, taču par postījumiem un cietušajiem ziņots netiek. Kijevas, Sumu un Poltavas apgabalos kopumā notriektas 5 raķetes un 8 droni. Savukārt mērķi, kas nav notriekti, postījumus nav radījuši. Uzbrukumā izmantotās balistiskās raķetes, saskaņā ar Kijevas militārās administrācijas pausto, ražotas Ziemeļkorejā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien lietotnē Telegram paziņojis, ka Krievija nedēļas laikā uz Ukrainas pilsētām un ciemiem izšāvusi vairāk nekā 40 dažāda veida raķetes, 750 vadāmās bumbas un 200 dažāda veida uzbrukuma bezpilota lidaparātus. Rihards Plūme, Latvijas radio.